Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у праграме Еўразум. На сёння яе для вас вядуць Лена Сіўцова і Олег Барцевіч. І сёння ўся Беларусь азначае першую гадавіну выбуху ў мінскім метро, адной з найвялікшых трагедый у гісторыі незалежнай краіны. І перад усім гэтаму будзе прысвечаная сённяшняя праграма Еўразум. У нашым эфіры ўспаміны і меркаванні наконт тых жахлівых падзеяў.
Дежурная служба МЧС.
Взрыв на станции метро Октябрьская.
У женщины открытый перелом.
Взрыв произошел. В метро произошел взрыв.
Але не толькі пра выбух будзем сёння размаўляць. Даведаемся таксама, колькі каштуе Беларусі пабудаваць кіламетр дарогі.
На направлении Минск-Могилёв стоит от 2,4 до 3 миллионов долларов за километр.
А таксама пра тое, навошта ў нас траціць вялізныя грошы, мяняючы ледзь не кожныя два гады аўтобусныя прыпынкі. І як сітуацыя выглядае ў бліжэйшых суседзяў.
У нас ніколі не было такога, каб мы вырвалі з зямлі стары прыпынак і раптам паставілі новы.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Роўна год таму у Мінску, у мінскім метро на станцыі метро Кастрычніцкая адбылася бадай самая жахлівая трагедыя ў найноўшай гісторыі Беларусі, магчыма, не па ахвярах, але напэўна па рэакцыях і па новым светаадчуванні, таму што згаджаемся мы з той думкай, што Беларусь, якая была да выбуху метро, якая была ўжо ёсць пасля, зусім розная Беларусі, 15 чалавек па афіцыйных звестках загінула ў выніку гэтага тэракту, а больш за 200 атрымалі раненні. І кожны з нас, хто быў, напрыклад, у Менску, але не толькі ў Менску, мае ўласную гісторыю, нават не будучы ў Менску, тэлефанаваў блізкім, знаёмым, родным. А як сітуацыя выглядала ў паведамленнях Міністэрства надзвычайных сітуацыяў? Месца, куды першай справай тэлефанавалі тыя, хто аказаўся непасрэдна на месцы выбухаў. Гэтыя аўтэнтычныя, часам жахлівыя і кранальныя гукі ўжо зараз у нашым эфіры.
Диспетчер.
Да, что случилось?
Так, Октябрьская, взрыв по второму пути, машине с 9-го передал.
Взрыв?
Да, сейчас все, вся станция в дыму.
Все, поняли, вот машина слетела.
Дежурная служба МЧС.
Взрыв на станции метро Октябрьская.
Вы вышли оттуда?
Мы не вышли, мы внутри находимся. Мы поднимались по эскалатору, произошел взрыв. Вот, задымление, мы не можем выйти.
Туда техника следует.
Алло, скорую, пожалуйста. Станция метро Купаловская.
А вы где находитесь?
У женщины открытый перелом.
Вы где
у женщины находитесь? Открытый перелом.
Выезжают машины, выезжают. Дежурная служба МЧС.
Дежурная служба МЧС, давайте скорую на метро, код метро. Тут очень много пострадавших, очень много. Взрыв произошел. В метро произошел взрыв.
А вам помощь нужна?
Мне лично нет.
Выехали скорые.
Слушай.
Еще 16 машин туда, потому что там взрыв произошел на перроне, все пострадавшие лежат там. И еще там женщина звонили нам со входа напротив ГУМа, там есть вход на Октябрьскую. Там тоже четверо пострадавших лежат.
Угу. Дежурная служба МЧС.
Татьяна, дом офицеров, 4 скорых, 4 пострадавших, там возле входа.
Возле входа, в офицеров?
Да, возле, да, дом офицеров и...
4 скорые бригады.
Входа 4 штуки.
Да. Направляю. Дежурная служба МЧС.
Здравствуйте. Можете кто-нибудь приехать на Сомальчик? Здесь просто после взрыва очень сильно раненая женщина. Метро.
Туда техника подъезжает.
Подъезжает? А
конечно.
Тут очень тяжелые люди.
Слушай, Карла Маркса 39, женщина в тяжелом состоянии.
Едут, туда поехали бригады.
Спасибо.
Внимание, прибывающее подразделение МЧС. Звеньями ГДЗС сосредотачиваемся со стороны Макдональдса, вход в метро.
Порядка 30 пострадавших. Въявите в гарнизоне передислокацию. Третий номер вызова подтверждаю.
Внимание! Объявляем сбор, вводим резервную технику, сбор всего личного состава. 19-я.
Слышим.
2-я.
Поняли.
4-я.
Приняла.
5-я. 6-я. 7-я. 17-я. 13-я.
Поняла.
40-я.
Понял.
Дежурная служба МЧС.
Алло, это Бертов. Со стороны дворца профсоюза 6 человек эвакуировали. Всех на скорую положили. 2 и легко еще остаются не на скорой помощи. Пострадавших вынесли на улицу тяжелых 6 человек, и 2 на ногах находятся уже на выходе.
Алло.
Сколько ваших машин выехало на октябрь?
Вот в данный момент 29.
Еще 18.
205-07. 205 на приеме. Есть скорая свободная сюда, на эту сторону подъехать. Все, отправляю скорую.
Молния, 03, прием.
Молния на приеме.
По Октябрьской площади эвакуированных около 80 человек.
205-415. Есть свободная скорая помощь. Куда их направлять? Со стороны дома офицеров я 205.
Это было то, что отбылось у Минску 11 красавіка 2011 года, сябры. Праз некалькі хвілінаў жывыя галасы і меркаванні ахвяраў гэтага выбуху. Гэта праграма «Еўразум» і ў працяг тэмы пра тэракт у мінскім метро. Многі ў нашай краіне лічаць, што ахвяраў гэтага тэракту было не 15, а 17, прылічваючы да іх 2 асобаў, якія былі прызнаны вінаватымі ў яго здзяйсненні. Дмітрая Канавалова і Владіслава Кавалёва, жыхароў Віцебску, якіх расстралялі ў нашай краіне месяц таму. Чаму многія так думаюць? Таму, што паказальны працэс і хуткая ліквідацыя. Расстрел гэтых 2 людзей пакінулі шмат сумневаў і пытанні, якімі задаваліся многія неўзабаве пасля выбуху, засталіся і сёння. У кагосьці стаўленне да смяротнага пакарання змянілася, у кагосьці засталося нязменным. А як на гэтае пытанне глядзяць самі ахвяры гэтага непасрэднага выбуху, ці ёсць у іх адчуванне справядлівасці выкананага прысуду? Пра гэта матэрыял нашага корэспандэнта Віталя Ругайна.
Еўрарадыё пацікавілася ў ахвяраў выбуху ў мінскім метро, як змянілася іх стаўленне да смяротнага пакарання. І мы былі вельмі здзіўленыя пачутаму.
Нет, оно у меня не изменилось. Я был против и до, и после. Понятно ж почему. Это ж ничего, не, вопрос не решается убийством человека. Как бы, ну, что, уже ж ничего не поменяешь. А кровь за кровь, я считаю, неправильно. Ну і плюс ніхто ж не застрахован ад ошибки, правильно?
Адказвае Міхаіл Прыліпка. Яго жонка, настаўніца Вікторыя Прыліпка, якая ў выбуху страціла нагу і атрымала цяжкія траўмы абедзвюх рук, дагэтуль карыстаецца вазком.
Ну уж представьте, у нас в больнице, ну, жизнь перевернулась, что тут скажешь. Хорошо, что ничего не произошло. Мы в стадию реабилитации не перешли, то есть мы еще, нам лечиться надо.
Инесса Крутая отримала травмы и амаль сгубила зрок на одно око.
Ну, у меня отрицательное отношение появилось. То есть я до этого не задумывалась, то посмотревши, что творится, сейчас отрицательное отношение. Я не хочу, чтобы это было. Потому что вот так вот могут пострадать невиновные люди. Фактически жизни нет. Работы нет, здоровья нет, группы нет, денег нет. Люди помогают. И по магазинам могут сходить, и продукты привезти, и денег подкинуть, и обследование оплачивали, потому что мне не за что это сделать было.
Маргарита Чернышова после теракту смогла вернуться до нормального життя. Тады ей пошанцевала. Знаходящаяся недалеко от эпицентру, уратовала колонна.
Я всегда отрицательно относилась к смертной казни. Когда был референдум, по-моему, я голосовала против. Вы знаете, я верующий человек, но пытаюсь во всяком случае быть, и считаю, что забрать жизнь может только Бог.
Ярославу Пісецкаму выбухам адарвала ногі. Ён сядзеў менавіта на той самай лаўцы, пад якой знаходзілася сумка. Разам з маці яны нават падпісаліся пад петыцыяй супраць смяротнага пакарання.
Скажам так, да таго мы проста не задумляліся пра гэта, шчыра кажучы. А потым вельмі нават пра гэта задумаліся. Люди могут еще не ездить, не являть себе полную картину. Это может быть им не дадено по разных причинах. И люди еще могут помыляться.
Расповедая мати Ярослава Наталья. Ярослав у метро чекал свою девчину. По словам мати, теперь и она так сама разом с ним.
Ну, хорошая девчина, собрала с ним по-ранейшему. Она его не покинула. И она ему присвятила себе столько, сколько и я, что называется. День я, день она, скажем так.
Наталья Ілліна, жонка памерлага пасля выбуху Андрэя Ілліна, не стала выказваць сваё меркаванне наконт смяротнага пакарання.
Я вот можна не буду отвечать на этот вопрос, потому что это очень тяжело для меня на эту тему рассуждать.
Таксама не стаў адказваць і журналіст Мікалай Ілюшэнка, які да гадавіны напісаў артыкул пра тэракт па просьбе сваіх калег. Працаваць цяпер ён не можа, бо яшчэ не ходзіць. Раздробленая нага яшчэ не зажыла. Магчыма, ёсць пацярпелыя ад тэракту, якія выступаюць за смяротнае пакаранне, і такія меркаванні гучалі ў пачатку суда. Але сярод тых, каго адшукала Еўрарадыё, такіх не апынулася. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Кожны з нас, асабліва гэта тычыцца жыхароў Мінска, мае свой уласны ўспамін з гэтага дня. Дарэчы, вы сёння з намі дзяліліся сваімі ўспамінамі наконт гэтага дня і адпаведны матэрыял сабраных вашых меркаванняў з камунікатараў на нашых у інтэрнэце можна пабачыць на старонцы eurorada.fm. Але перадусім, я думаю, што ўспаміны пра тэракт, асабліва для тых, хто не штодзень ездзіць па Мінску, па тых, хто штодзень ездзіць і праезжае па Кастрычніцкай, напэўна, гэтае пачуццё трывогі трошкі прытупілася. Але, дапусцім, у мяне заўжды, калі я пераходжу на Кастрычніцкую і так незнарок гляжу на гэтыя пліты, памятаю, першыя дні на іх ніхто не станавіўся, баяліся станавіцца, зараз, канешне, становіцца, тым не менш дрыжыкі па целе ўсё ж такі праходзіць. І тое, што я казаў, Беларусь змянілася, Мінск, прынамсі, змяніўся, напэўна, ягонае метро. Як вы сёння сябе пачуваеце ў сувязі з гэтым? І ці змянілася ваша пачуццё бяспекі? З такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў на вуліцы сталіцы.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, прайшоў год з тракта ў метро, ці адчуваеце вы сябе ў бяспецы і ці камфортна вам ездзіць у метро?
Ну, чесна говоря, я просто рэдка пользуюсь метро. Но если я еду вдруг в метро, то как бы, ну, как-то странновато. Ощущения такие какие-то странные. После этого теракта, взрыва, как-то, ну, у меня нету уверенности, что не будет взрыва, например. Ну, как-то так.
Ну, я бы сказала то же самое, неуютно, честно говоря. Не хочется, чтобы повторилось просто из-за того, что это было. Кажется, а мало ли вдруг все произойдет?
А иногда нет. Как-то настораживает то, что произошло, и почему вообще у нас это произошло. И как-то не очень безопасно себя чувствуешь после того, как выходишь на эту станцию, и воспоминания, если нет, не очень безопасность.
Как-то страшновато вот в метро ездить, страшновато. Ну, в принципе, то я смотрю, милиция стоит, и сумки проверяют. Вот это вот надежда есть какая-то, что немного вот что-то делается, чтобы было безопаснее. Вот. А так, конечно, это шокировало. Вот мою семью это шокировало. Мы вообще, вот даже я сегодня иду вот сюда, вот в Рыбный, я буду назад в метро ехать. Вот сегодня годовщина, и это вот, ну вообще, я даже думаю, наверное, зайду в церковь, поставлю свечку.
Я бы сказал, что не очень чувствую себя, что в безопасности. Какая-то напряженность осталась после этого акта. Осталось, а все равно впечатление такое, что всегда непредсказуемо это, можешь еще раз повториться.
Ну, я в метро особо никогда не езжу. Теракт произошел. Неизвестно, что кто виноват был по-настоящему. Ну, наверное, ну, не чувствую, что там может быть безопасно. Кто не ожидал такого, и не знаю, вряд ли тут замешан там тот человек, которого казнили. Смешно смотрится даже как-то. Если что-то будет опять куда-то коситься, как тогда, ну, не знаю, может быть, повторят опять это.
Нет, мне не страшно ездить в метро. Будет, значит, будет, господи, чего бояться? Всего бояться можно на самом деле. Поэтому мне не страшно. Тем более, я считаю, что один раз было, второй раз уже не повторится.
Это были ваши слова.
Падзеі 11 красавіка 2011 года сталіся нагодай для рэфлексій, пераасэнсавання таго, што адбылося ў тэлевізійных стужках. Сёння дзяржаўнае тэлебачанне рыхтуе фільм «Метро», які ўжо магчыма транслюецца і ідзе ў эфір. Таксама нашы калегі з тэлебачання «Белсат», напэўна, рыхтуюць іншую версію тых падзеяў. Я думаю, што агульную карціну можна скласці і нешта новае для сябе вынесці і зразумець, паглядзеўшы і адну, і другую стужку. Але не толькі ў Беларусі, і не толькі Беларусю. І тады, і ў прынцыпе зараз, у гадавіну гэтай падзеі, ускалыхнуў тэракт у мінскім метро, але таксама і за мяжой, напрыклад, у нашых бліжэйшых суседзяў. І нашыя калегі з польскага камерцыйнага тэлебачання ТФН, самага папулярнага камерцыйнага тэлебачання, не так даўно зрабілі матэрыял яшчэ да расстрэлу Владіслава Кавалёва з ягонай маці Любоўю Кавалёва, які вельмі вялікую аўдыторыю сабраў у суседній Польшчы. А вось таксама ў гэтыя дні Моніка Гуралеўская, наша калега, падрыхтавала фільм ўжо канкрэтна пра выбух у метро, пра падзеі, якія тады адбываліся, і пра ягоныя прычыны. Дык вось з ёй, з аўтаркай гэтага фільму, размаўляў наш карэспандэнт Зміцер Кустоўскі ў рубрыцы «Еўрафокус».
«Еўрафокус».
Фільм «Три дні з матір осудженого на смертне покарання» телеканалу ТВН викликав великий резонанс у Польщі. Журналісти телеканалу вирішили протягнути справу білоруських терористів і тепер знімають другу частку фільму. Разом з гетом ТВН вирішив зладити власну акцію супроти смертного покарання у Білорусі.
Ми вирішили зробити цю кампанію з нагоди годовини вибуху і розпочали її зворотом Любові Ковальової і Світлани Жук об мораторію на смертне покарання і просьби видати тіли синів, бо лічим гэта одним з важних аспектів гэтай справи, той, що вони не можуть поховати синів.
Розповідає Єврорадіо автор фільму «Три дні з матір осудженого на смертне покарання» Моніка Гуральська. Польська здимочна група знаходилася у Білорусі акурат, коли керівник країни відмовив у помилуванні Владиславу Ковальову. Моніка Гуральська здивляється гэтому факту і в той же час уражується мужністю Любові Ковальової, з якою жила некілька днів під час здимок фільму.
Вельми люблю і поважаю Любову Ковальову за її відвагу. І гэта риса простої жанчыны стала вядомай для широкого кола громадянів. І зараз вельми хвалюємося на конт мораторії, бо на даний момент боротьба проіграна. Ми мелі надію, що може гэтым разом присуд не буде виконаний.
Цей вирок не застане виконаний.
Моніка Гуральська каже, що після фільму многі телеглядачі були шоковані. Але разом з тим автор «Костушки» отримала шмат закликів зняти протяг. Тому раптом з'явиться друга частка, у якої польські журналісти поспробують розповісти, що насамреч відбулося у мінському метро.
Будемо приводити міркування правооборонців і тих, хто сачив за судовою справою у Білорусі. Звісно, це все буде підтверджено незалежними польськими спеціалістами. Але все говорить об тим, що ті основи, які зробили незалежні дослідчики процесу, вельми слушні. Друга частка буде більш присвячена фігурі Коновалова, історія якого менш відома за того, що він мовчав.
Його історія змінена.
Зараз журналісти ТВН планують долучити до акції супроти смертного покарання у Білорусі відомих особ з Польщі, у особливості впливових польських жінчин, бо, як лічить Моніка Гуральська, виконання смертних присудів з'являється у першу чергу проблемою для жінчин і матері. Друга частка фільму про теракт у мінському метро вийде на телеканалі ТВН у початку травня. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Дякуем, Дмитро. Гэта праграма «Еўразум» з Аленай Сюцовай і Олегам Барцевічам. І праз некалькі хвілінаў змяняем таму. Цябры, днямі мы распавядалі пра нашую суайчынніцу Дар'ю Дубровіну, якая сталася адной з лепшых цырульніцаў па выніках чэмпіянату Еўропы. Перамагла там у адной з намінацыяў і ўвогуле паказала Беларусь з добрага боку. Хаця розныя меркаванні ўзніклі наконт прыгажосці і эстэтычнай каштоўнасці той фрызуры, якую яна зрабіла, але тым не менш. Завжди приємно за земляков, які перемагають на міжнародній арені. Тим не менш, хочеться сказати Даші Дубровіни, що не у забаві їйна професія може бути вже і не такою привабною, тому що організація по охові здоров'я сусвітня обкладає її різними заборонами. Наприклад, забороняє цирульникам і стилістам носити туфлі на обцасах різного кшталту, упригожуванні, кольці весільні треба здимати, гадзі. Дзінніки. І нават, сябры, у новых правілах будзе заборона на занадта вялікую колькасць стрыжак у дзень, каб пазбегнуць эмацыйных калапсаў.
Ведаеш, Олег, я б яшчэ дадала ў гэты спіс даўгія пазногці, бо гэта вельмі перашкаджае, калі якая-небудзь цырульніца там калупаюцца ў тваіх валасах. Ну, файна, калі яна робіць масажык, там мые валасы, але калі пачынае стрыгчы, яна час ад часу ды задзявае твар ці там некія іншыя часткі, і гэта зусім непрыемна.
У гады маладості моїх батьків була така примовка «таких не беруть у космонавти», а у наші гады треба створити примовку «таких не беруть у цирульники». Сябры, про гэтую да іншую новини з Європи уже зараз у нашому ефірі Евгеній Манцевич.
Еврофокус.
Фільм «Три дні з матір осудженого».
На Єврорадіо Євроновини. У Франції за год заборони паранджі були арештовані амаль 300 жанчин, штраф рівний 150 євро. Як означив міністр внутрішніх справ у Франції, кількість жанчин у ворборах, які закривають твар, скоротилася удвоя. Представники асоціації «Руки прежде моєї конституції» дають іншу статистику – 367 жанчин. Окремо того, більшість затриманих були удовами чи незамужніми дівчатами, свідчені, що мусульманки носять головні убори не під тиском мужів. Для мужчин, які змушають жанчин носити паранджу, предугледжені штраф у помірі 20 тисяч євро. Паліцыя Нідерландаў плануе страйкаваць падчас буйных фестываляў ды канцэртаў. Паліцыянты патрабуюць падняць заробак на 3%, а таксама падпісаць пагадненне пра датэрміновы выхад на пенсію. Поп-фестывалі, а таксама папулярныя ў краіне велагонкі апынуліся пад пагрозай зрыву. На мінулым тыдні паліцэйскія ўчасткі ў 4 буйных гарадах зачынілі свае дзверы на 4 гадзіны. На гэтым тыдні паліцэйскія збіраюцца паўтарыць падобную акцыю. Жыхарам Стакгольма дазволілі выклікаць оперных спевакоў на дом для падняцця настрою. Гэтак званая оперная дапамога прыйшла да галавы брытанскаму мастаку Джошуа Сайфера. Спевакі абмежавалі сябе класічнымі творамі 18 і 19 стагоддзяў. Акрамя музыкі спевакі павінны псіхалагічна падрыхтавацца да візіту, як сябе паводзіць, як слухаць і задаваць адны пытання, ды пазбягаць іншых. Кожны, хто захоча запрасіць спевака, павінен даслаць запыт на паслугу і растлумачыць, якую праблему ён хоча вырашыць музыкай. Арганізацыя па ахове здароўя і бяспецы Еўрасаюза збіраецца забараніць стылістам і цырульнікам насіць туфлі на абцасах, упрыгожванне, вясельныя пярсцёнкі і гадзіннікі. Таксама ў новых правілах будзе забарона для цырульнікаў на занадта вялікую колькасць стрыжак у адзін дзень, каб пазбегнуць эмацыйных калапсаў. Новыя правілы таксама паказваюць, што працаўнікі салонаў павінны мець рэгулярны сацыяльны дыялог з кліентам, каб стварыць псіхалагічны дабрабыт на працоўным месцы. Аўгіні Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
І ў Еўразуме вяртаемся ў Беларусь. Добрыя дарогі. Гэта тое, чым апроч чыстыя вуліцы сонейка жмурыцца, ганарацца звычайна ўлада нашай краіны. Аднак самі беларусы на якасць айчынных аўтамабільных трасаў нярэдка наракаюць. Колькі ў Беларусі каштуе рамонт дарогаў і чаму ў дзяржавы не знаходзіцца грошай на новыя аўтабаны? Гэтым пытаннем задаўся Дзмітрый Лукашук.
Добрыя дарогі, задавальненне не таннае. Праўда, высветліць, колькі каштуе пакласці, да прыкладу, кіламетр трасы, апынулася даволі складана. Дарожнікі ўпэўніваюць, гэта лічба будзе з катэгорыі агульнай тэмпературы па шпіталю. Але ў выніку агучваюць і яе, каля 3 мільёнаў долараў. Менавіта столькі, паводле слоў начальніка ўправлення дарожнага і навукова-тэхнічнага развіцця Белаўтадора Святланы Куцай, каштуе кіламетр рэканструкцыі трасы Мінск-Магілёў.
Так вот сказать, как дом строится стандартный, здесь нельзя при строительстве дороги, да. На это влияет и местность, и ближайшие деревни, нахождение людей, перегоны для скота и все остальное, понимаете, здесь очень тяжело. Ну, где-то в среднем до километра строительства, реконструкции дороги на направлении Минск-Могилев стоит от 2,4 до 3 мільёнаў долараў за кіламетр.
Часам, каб зэканоміць, дарожнікі будуюць кавалак новай трасы у абыход населеных пунктаў. Але ёсць месцы, дзе лепш дарогу правесці праз вёску і пацясніць хаты сялян. Праўда, і ў гэтым выпадку кошт дарогі танней не становіцца.
Например, на участке Бабруз-Жлобін там очень густонаселенная территория, да, вот где проходит трасса. По новому направлению, если строить, она даже дешевле получится, чем если идти вот по старому направлению дороги со сносами, переносами. Если вы, например, будете новую трассу прокладывать с Осипович, например, до Бобруйска, да, если здесь будете, здесь она будет дороже, чем по старому направлению, понимаете, пройти. Но он выходит где-то тоже в пределах 3 мільёнаў за кіламетр.
Такія ж кошты, дарэчы, і на другой трасе рэспубліканскага значэння Мінск-Гомель. Гэтыя трасы наш адказ еўрапейскім аўтабанам. Дарэчы, будаўніцтва 1 кіламетра аўтабана ў Нямеччыне ў сярэднім каштуе 10 мільёнаў долараў, а ў суседняй Польшчы 7 мільёнаў. Што ж тычыцца будаўніцтва і рэканструкцыі дарог мясцовага значэння ў Беларусі, то ім займаюцца абласныя дарожныя службы. Але як патлумачылі Еўрарадыё ў гомельскім прадпрыемстве Абалдарбуд, новыя дарогі яны не будуюць ўжо даволі даўно. Грошай няма. А калі на грунтовую дарогу да чарговага аграгарадка кладуць асфальт, то гэта ў дарожнікаў лічыцца капітальным рамонтам.
У нас средств нету, поэтому мы уже многія годы не строим. Вот текущий ремонт 350-400 кілометраў. Если, скажем, капітальным ремонтом ремонтируется, это 2 мільярда.
Паводле сённяшняга курсу гэта 125 тысяч долараў. А вось высветліць кошт кіламетра кіламетра рэканструкцыі сталічнай дарогі аказалася немагчымым. Прынамсі, у гэтым еўрарады упэўнілі дарожнікі, якія даводзяць да ладу праспект Дзяржынскага ў Мінску.
Мы никогда не высчитывалі на квадратны метр, кіламетр, сколько стоит. Просто есть свои нормы расценки на определенные виды работы, а укрупненных таких нет. Весь объект у нас стоит 200 миллиардов. На сегодня мы уже выполнили 156. От Прилукской, включая улицу Прилукскую, до Щорса. То же самое, включая Щорса.
А вось один новый мост, ти, як кажут дорожники, эстакада, что будуется на проспекте Дзяржынскага, каштуя каля 82 миллиардов рублей. Зато я докладно вядома, что один квадратный метр ямочного ремонту каштуя от 50 до 150 тысяч рублей. И столичным дорожникам на ямины сёлета выдаткавали 225 миллиардов рублей. Кажуть, мало. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоем реальном житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на сподорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
І ў працяг транспартнай тэмы, калі ў адрозненне ад дарогаў, сябры, казаць пра аўтобусныя, тралейбусныя ці трамвайныя прыпынкі, то праблем з іхным рамонтам у нашай краіне няма, і грошы на гэта кладуцца якраз немалыя.
Іншая рэч, што ў сувязі з гэтым паўстае пытанне, навошта за апошнія 10 гадоў у нашай сталіцы прыпынкі мянялі ажно 4 разы, няўжо тыя, што ставілі раней, так мала жывуць.
У тэме разбіралася Наста Манцэвіч.
Прыпынкі ў Мінску мяняюць чацвёрты раз за апошнія 10 гадоў. Зрабіць новы каштуе 5 тысяч долараў. Мы даведаліся, як часта мяняюць прыпынкі грамадскага транспарту суседзі.
У нас ніколі не было такога, каб мы вырвалі з зямлі стары прыпынак і раптам паставілі новы. Усе элементы замяняюцца паступова.
Дзівіцца нашаму пытанню прэс-сакратар управлення гарадскога транспарту Варшавы Ігар Крайноў. У Мінску ж прыпынкі па 4 тысячы долараў прастаялі ўсяго 3 гады. Наперадзе чэмпіянат свету па хакеі, кажа намеснік дырэктара Гарэ Маўтадор, Мінгарвыканкама Анатоль Жамоздзік.
Естественно, горад жа ўсе гатовімся к чэмпіянату міра па хакею ў 2014 году. Стрэй ўсяго, што, возможно, памяняюцца какая-то часть остановок.
Новы прыпынак у Мінску ўсталявалі на вуліцы Янкі Купалы насупраць будынку былой другой клінічнай бальніцы, другі каля дому ветэранаў. Пакуль гэта эксперыментальныя ўзоры, тлумачаць улады. Калі яны пройдуць выпрабаванні і спадабаюцца людзям, то іх заменяць па ўсёй цэнтральнай частцы Мінска. Прыпынак каля дома ветэранаў вырабіла прадпрыемства «Апекс». Новы прыпынак каштуе 5 тысяч долараў. У Варшаве ж у мінулым годзе на рамонт пашкоджаных прыпынкаў патрацілі каля 2 мільёнаў злотых. Гэта 430 тысяч долараў.
Тут было праве 17 тысяч.
Памянялі каля 17 тысяч таблічак раскладаў руху, больш за 7 тысяч знакаў, якія абазначаюць прыпынак, 3,5 тысячы шыбаў на саміх прыпынках, каля тысячы дахаў і 900 лаваў.
Распавядае Ігар Крайноў. Усяго ў Варшаве больш за 5 тысяч прыпынкаў. Дзелім 430 тысяч на 5, атрымліваем, што на рамонт аднаго прыпынку ідзе ўсяго 125 долараў. У 40 разоў менш, чым пабудаваць новы прыпынак у Мінску. Украінцы кажуць, што таксама звычайна не мяняюць прыпынкі. Але гэты год выключэнне. Сёлета тут паставяць новыя прыпынкі да чэмпіянату Еўропы па футболі. Будаваць іх будуць прыватныя кампаніі. Паводле начальніка кіеўскай адміністрацыі Александра Папова, да канца года тут будзе ўсталявана 613 новых прыпынкаў. Тлумачыць у аддзеле развіцця транспартнай інфраструктуры кіеўскай гарадской адміністрацыі.
Они как бы последовательно меняются. Нет такого какого-то, знаете, там глобально вот там в 2010-м всё поменяли. Нет, такого у нас нет. Не могу сказать, чтобы нас часто меняли, потому что это не очень дешевое удовольствие. Мы хотим сейчас под Евро-2012 на этих остановках сделать информационное табло для туристов. Там в информационном табло предполагается, что там будет маршрут движения транспорта, будут развешены там информация по матчам, где какие матчи.
По словам супрацовницы администрации, хутка отбудется конкурс, на яким вызначить, кто будет выдавать новые припынки. А вот кошт кожного будет каля 5 тысяч гривен, усяго 625 долларов. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Дзякуем нашай корэспандэнцыі, і гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці. Сёння ў праграме Еўразум, як заўжды, больш інфармацыі на нашых сайтах eurorada.fm і eurorada.by. У тым ліку сабраная ўся інфармацыя ў гадавіну выбуху ў мінскім метро. Храналогія падзеяў гадавой даўніны, а таксама сённяшнія меркаванні ахвяраў ды экспертаў, а таксама ўсіх тых, каго гэтая трагедыя закранула, яна закранула амаль усіх беларусаў. Дарэчы, ваша меркаванне, што вы рабілі ў той дзень, таксама ёсць на нашым сайце. Алена Сіўцова і Олег Барцавіч працавалі для вас. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.